Milí přátelé, na Radiu Proglas v tomto víkendovém popoledním čase posloucháte pořad Knihovnička. Vítá vás Hana Svanovská a ve studiu je se mnou nejen tak leciaká redakční posila. U protějšího mikrofonu se mnou dnes usedne vedoucí zpravodajské redakce Proglasu a taky zástupce šéfredaktora Filip Braindl. Pěkný den, Fildo.
Pěkný den i tobě, Hani, a všem posluchačům.
Proč padla dnešní volba zase právě na tebe? Před námi leží dvojjazyčná česko-německá kniha rozhovorů. Tyto rozhovory vedl publicista Josef Beránek, mimochodem čerstvý vítěz ankety Dobrá kniha katolického týdeníku. Zasloužené ocenění sklidil za své loňské rozhovory se Salesiánem Ladislavem Heriánem u Božího mlýna. A Josef Beránek vedl rozhovor s německým knězem českého původu, který také v České republice působí, aktuálně jako probošt královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě. Anton Ote, letos 80-letý rodák ze Sudet, jmenovitě z Vidnavy ve Slezsku, je ale především živoucím symbolem, když to řeknu otřepaně, dlouholetých snah o česko-německé smíření. Já bych možná ještě lépe řekla o vzájemné odpuštění a pokus o novou sousedskou koexistenci. Fildo, jak vnímáš osobnost Antona Oteho a jeho aktivity ty sám, co by člověk, který pochází ze Sudet? A tvoje rodina je v podstatě česko-německá. Nehledě na to, že samozřejmě jsi zástupce mladší generace.
Mladší generace než Anton Ote, který je vrstevníkem mého tatínka třeba. Já Antona Oteho znám osobně a ty jeho aktivity vnímám jednoznačně pozitivně. To je člověk, který právě ještě tím spíš s ohledem na to, co má odžito a co v té knize popisuje, tak velmi života schopně přináší aktivity, které vedou prostě k odbourávání bariér, předsudků, a to ne na rovině nějaké institucionální, ale na rovině vztahu konkrétních lidí, což je obzvláště cenné, že to přenáší na ten venkov, na ten velmi vyprahlý venkov sudecký a podobně. To je opravdu úctyhodné.
Samotné rozhovory jsou koncipovány zhruba v první třetině až polovině hodně autobiograficky. To je páter Ote vypráví o svém dětství ve Vidnavě, o tatínkovi, který byl těsně po skončení druhé světové války, co by Němec, popraven pro svůj německý původ tedy, ač neměl s nacismem nic společného. Mluví potom o stěhování do západní části tehdejšího rozděleného Německa a o své cestě ke kněžství. Ovšem subjektivní pohled na věci mám pocit, že je přesto ve srovnání s jinými rozhovory tohoto typu poněkud uměřen. Proč to tak je podle tebe?
Nedovedu říct a myslím si, že je to škoda, protože když právě srovnám třeba rozhovor Josefa Beránka s Václavem Vackem, tak ta subjektivní zkušenost, ten subjektivní pohled je to nejcennější, co ta kniha dostává. Tady si myslím, že trochu byla snaha a pochopitelná snaha dát taky prostor dokumentaci té poměrně široké činnosti. Objevují se tam poměrně rozsáhlé citace z různých prohlášení, dokumentů či projevů, což předpokládám, že pater Ote vnímá jako velmi důležité, aby se to v té paměti uchovalo, ale zase musím říci, že to trošku ubírá určitému švihu toho rozhovoru a právě možné údernosti těch subjektivních výpovědí.
Mě osobně zaujala pasáž o Oteho působení coby vězeňského kaplana v Bayreuthu a v Norimberku. Jistě, tahle služba již řadu let funguje i v České republice, přesto. Jednak to bylo v 60. a 70. letech v tehdejší Německé spolkové republice do jisté míry, řekněme, revoluční. Jednak to pro kněžskou formaci Antona Oteho, nebo na kněžskou formaci Antona Oteho mělo velký vliv v tom, že tam se potkal jaksi poprvé s velkou obnažeností lidské duše. V úplně jiné dimenzi, než by se mu to bylo bývalo stalo v běžné německé farnosti. Cítíš to taky tak?
Ano, on tam dokonce říká, že se mu vůbec do té vězeňské služby nechtělo, že se na to necítil a že si dal i výhradu ke generálnímu vikáři, že tedy do toho půjde, ale kdykoliv bude moci odejít. A pak se v tom našel a tu službu dělal řadu let. A myslím si, že mu to vlastně hodně pomohlo taky v tom, že se nebal vstoupit vlastně pak už do jakékoliv jámy lvové, že to zkrátka toho člověka osobnostně vybaví natolik, že co by se bál vracet do těch vyprahlých Sudet, když vlastně má za sebou tu zkušenost jednání s vězni, že jak jsi to popsala, obnažené lidské duše, tak tahle zkušenost ho prostě vybavila do toho, co dělal po roce 1990.
My už jsme to trošku nakousli. Druhá polovina knihy je tvořena vlastně historií konkrétních aktivit pátera Antona Otého a jeho kolegů, kterými přispívali k česko-německému smíření v 90. letech 20. století. Nevím, jestli jde o autorský záměr, ale jde z mého pohledu hlavně o zmapování mnichovského občanského sdružení Ackermanngemeinde při katolické církvi, které, připomenu, možná zbytečně připomenu, usiluje o zblížení mezi Němci a slovanskými národy střední Evropy, které byly postiženy nacistickou okupací.
Je to tak a určitě je to zajímavá historie. Já znovu vyjádřím ten svůj osobní dojem, že přece jenom pokládám za škodu, že to jde na úkor těch osobních výpovědí. A kdyby se vymyslel nějaký jiný způsob, napadá mě nějaký poznámkový aparát, kde by pak ty citáty byly uvedeny v plné šíři, je zase pravda, že tím by se riskovalo, že ne každý tam pak jde do těch poznámek na konci knihy, ale možná by to prospělo. Tak to je to tak na půl cesty. Není to ani ucelený historický sborník a není to pak ani ten subjektivní rozhovor, je to něco mezi tím. A neříkám, že je to nutně špatně, ale možná pro člověka, který by se těšil na opravdu pohled Antona Otého se vším všudy, tak tím může být trochu zklamán.
Papež František ve své řeči při příležitosti udělení ceny Karla Velikého v roce 2016 volal ke spoluúčasti na znovuzrození Evropy, která je znavená, ale je ještě plná energie a možností, k nímž může přispět i církev. Řekl: Bůh chce přebývat mezi lidmi, ale může tak činit jedině skrze muže a ženy, kteří stejně jako velcí evangelizátoři tohoto kontinentu jsou jím zasaženi, žijí evangelium a nehledají nic jiného. Jedině církev bohatá na svědky může znovu přivést ke kořenům Evropy čistou vodu evangelia. Takovými svědky jsme i my. Děti a potomci generace, která zažila dvě destruktivní světové války. Integrační úsilí Evropské unie je pro mě srozumitelné právě ve světle křesťanského pohledu na společnost. Ale mezi významnými tvůrci Evropy přece byli od počátku i sociální demokraté jako Robert Schuman. Náš sen Evropa není nijak uzavřený projekt, mění se a roste s novými výzvami a s novými problémy, s chutí lidí dobré vůle podílet se na něm. Tvář Evropy, říká papež František, vystupuje právě v rysech, které jí vryly různé kultury a v kráse spočívající v překonání uzavřenosti. Nepochybuji o tom, že když bude Evropa silnější, pak bude silnější i Česko, Německo a další země či regiony. Obojí je spojeno, ale tato síla se rodí z odpovědnosti, ne z mocenských ambicí. Nakolik je toto křesťanský či obecně lidský postoj, nechť posoudí každý sám za sebe.
Název Vzdálená Evropa, Fernes Europa, německy, a název s otazníkem. Z celé knihy vyplývá, že Anton Ote je bytostným Evropanem, člověkem, intelektuálem, který vzal projekt sjednocené Evropy za něco svého a jakoby jedním dechem dodával, a říká to tam i explicitně, nebudeme-li mít před sebou jasnou vizi o společném evropanství, nemůžeme zvládnout ani vzájemnou odlišnost. To je důležitý výrok, řekla bych.
Určitě ano. Ono je taky na tom vidět, že je zatím ta jeho osobní dobře zpracovaná zkušenost, to je právě asi ta kvalita, kterou Anton Ote osobně má, protože tu zkušenost vyhnání, řekněme, nespravedlivé popravy tatínka v dětství, tu může mít leckdo, ale ne každý dokáže přetvořit nějakým tvůrčím způsobem. A to, co dělá Anton Ote, je vlastně vědomí, jak se dá zabránit tomu, aby se něco takového opakovalo. A on to vidí a lze s tím nějakým způsobem souhlasit, byť třeba v detailech se můžeme lišit. On to vidí právě v tom evropanství, tkví v tom sdílení nějaké evropské ideje, v tom, že jsme tady na jedné lodi. Udává to ostatně nejen na příkladu německo-českém nebo česko-německém, ale také na poválečném smíření Německa s Francií, což z našeho pohledu je něco samozřejmě braného, ale je fakt, že tam těch historických křivd bylo nastřádáno, řekl bych, i daleko více, a přesto vlastně spolupráce Německa s Francií stála už na počátku té současné evropské integrace. A je taky důležité, že směrem k českému čtenáři tohle zaznívá.
V těchto dnech si připomínáme 80. výročí vstupu německých vojsk do okleštěného Československa. Ale ten závěr knihy můžeme vnímat vlastně radostně, protože dá se to říct i tak, že dílo lidí kolem Antona Otteho a Ackermann Gemeinde se vlastně podařilo. Ačkoliv to zhruba v polovině 90. let vypadalo, že některé zdi jsou doslova neprobouratelné.
Ono ještě pořád se čas od času objeví nějaké ty sudetské resentimenty, vlastně zpravidla tak, že někdo z politiků to zneužije pro nějakou svoji osobní kampaň, že zkrátka vytáhne strašení sudeťáky, když to tak řeknu, ale v tom reálném životě si myslím, že se tohle opravdu daří i díky Ackermann Gemeinde, díky lidem kolem Antona Otteho odlupovat, a skutečně mnohé z věcí, které jsme si nedovedli představit v 90. letech, tak se naplňují. Je zatím ovšem velká práce mnoha třeba i bezejmenných lidí, spolků, které zkrátka do toho běžného života tam někde v té vesnici tou opravou zbořené kapličky, zkrátka tímhle jednoduchým svědectvím, že my nejsme ti krvelační na vaše domy si brousící zuby lidé, ale jsme normální lidé, kteří mají celkem podobné vize života jako vy, tak to takto směřuje.
Fildo, díky za tvoji přítomnost v dnešní knihovničce.
Já děkuji za pozvání, za možnost sdílet zajímavou knihu. Naslyšenou.
Josef Beránek, Anton Otte, Vzdálená Evropa, Fernes Europa. Z němčiny přeložili Margareta Klíbr, Barbara Krause, Michaela Smolek a Marie Smolková. Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2019.